რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ბიძინა ივანიშვილის შეკითხვა და დავალება ბიზნესმენებს. ეკონომიკური მიმოხილვა. ბათუმის მერია საბიუჯეტო ცვლილებებს ითხოვს. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ამ და სხვა საკითხებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. თბილისში 24 სექტემბერს არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის ინიციატივით გამართა მორიგი ეკონომიკური ფორუმი, რომელშიც ბიზნესმენებთან ერთად პოლიტიკოსები და დარგის ექსპერტებიც მონაწილეობდნენ. ეკონომიკური განვითარება, მიღწევები და პერსპექტივები. ამ დასახელებით მომუშავე ფორუმის მთავარი დანიშნულება ორგანიზაციის დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის თანახმად იყო ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების კურსის სწორად გაანალიზება, რეფორმების მიმართულებით მთავრობის საქმიანობის შეფასება და ამ მხრივ ბიზნესის წახალისებისა და ხელშეწყობის კუთხით არსებული ვითარების წარმოჩენა. თუმცა ფორუმის საქმიანობა მხოლოდ ეკონომიკურ პარამეტრებზე მსჯელობით არ შემოფარგლულა. ივანიშვილმა ბიზნესმენებს უთხრა, რომ მათი ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაა საზოგადოებას აქტიურად მიაწოდონ ქვეყნის ეკონომიკაში ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელებული გარდაქმნების შესახებ ინფორმაცია. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
როგორც საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა მოქალაქის მიერ ორგანიზებული ეკონომიკური ფორუმის ხდომის დახურვამდე თავის ღია მიმართვაში განაცხადა, მას არ აქვს ილუზია, რომ ეკონომიკაში ამ წლების განმავლობაში ყველაფერი იდეალურად იყო, თუმცა არც პრინციპული მნიშვნელობის უხეში შეცდომები ყოფილა. ამავე ფორუმზე ასევე ბიძინა ივანიშვილის თქმით ყველა შეთანხმდა, რომ საქართველოს ეკონომიკა სწორი მიმართულებით ვითარდება და რომ არა რეგიონში არსებული შოკები, კერძოდ ნავთობის ფასის ვარდნა, საქართველოს ეკონომიკა გაცილებით დიდი ტემპებით გაიზრდებოდა. მისი შეფასებით სახარბიელო შედეგების საზოგადოებამდე მიტანის ვალდებულება თავად ბიზნესმენებს კი ბიძინა ივანიშვილმა ფორუმზე არაერთხელ დაუსახა.
ბევრს ჩემზე მეტი განათლება აქვს მიღებული ეკონომიკაში, ძალიან კარგად იცით მაგრამ ეკონომიკაც და ძალიან კარგად შეგიძლიათ გააკეთოთ შეფასებები. ამ მხრივ შესაძლებლობები გაქვთ, მაგრამ რამდენად ახერხებთ? მე მაქვს კითხვა, აი პირველად გისვათ. რამდენად აქტიურობთ თქვენ? რომ ახერხებთ ანალიზის გაკეთებას, ფაქტია რომ შეგიძლიათ, მაგრამ რამდენად თქვათ ეხმარებით საზოგადოებას? რამდენად აქტიურები ხართ ამ მიმართულებით? რამდენად ცდილობთ რომ თქვენს განმარტოთ და თქვენი წვლილი მიიღოთ არჩევნებში? მე მაქვს ეს შეკითხვა. შეკითხვა არ დამისვას არასდროს. 2012 წელს, როდესაც არჩევნები ჩატარდა, 1 წელი და 11 შეიძლება მოვედი და პოლიტიკაში და განცხადებები გავაკეთე. არასდროს არ მომიკითხავს განსაკუთრებით ბიზნესი და არასდროს არ დამისვავს გავსი შეკითხვა, რას აკეთებს ბიზნესი. მაგრამ აი დღეს მინდა ეს კითხვა დავსვათ. რამდენად აქტიურები ხართ თქვენ დღეს? რამდენად ცდილობთ რომ განუმარტოთ ის გარდაქმნები, რაც მოხდა და რაც შეიცვალა ჩვენს ქვეყანაში?
მიმართა ბიძინა ივანიშვილმა ბიზნესმენებს. როგორც ამ სხდომის დასრულების შემდეგ ქართული ოცნების წარმომადგენელმა კახა კუჭევამ განუცხადა მედიას, შეხვედრა პოზიტიური იყო და არაფერია დასაწუნი იმ ტონშიც, რომლითაც ბიძინა ივანიშვილმა მიმართა ბიზნესმენებს.
მე მახსოვს ძალიან კარგად ადრე როგორი ტონით იყო ხოლმე საუბარი და პირადად მიწმია ეს და საკმაოდ არასასიამოვნო იყო 2012 წლის ნოემბრის ხო რა თქმა უნდა. ჩვენ ზუსტად ამას ვაუბრობთ, რა უცლებელია ღია მართლობა საუბარი ბიზნესთან.
თუმცა კახა კუჭავასგან განსხვავებით არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე ბიზნესმენებთან შეხვედრას ღია მართლობის გამოხატულებად არ მიიჩნევენ ფორუმში მონაწილე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, მათ შორის პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე.
მე მგონია რომ სწორი იყოს არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ბიზნესთან შეხვედრა. მე ისმის რომ ფორმალურად მას ამის ყველანაირი უფლება აქვს, მესმის რომ ამით არანაირი კანონი არ იღება, მაგრამ გამოდრეთ იქიდან რა გავლენებსაც ფლობს ადამიანი ამ ქვეყანაში ერთის ხრიდან მეორეს ხრივ. გამოდრეთ იქიდან რა მდგომარეობაშიც იყო და რა ტრადიციას არსებობს სახელმწიფო ხრიდან ბიზნესთან დამოკიდებულების ამ ქვეყანაში. არ მგონია რომ სწორი იყოს ესეთი ტიპის შეხვედრები და ესეც საჯარო თქვი რომ მე მინდა ქვეყანა სადაც ბიზნეს ექნება გასწრებით მეტი თავისუფლება, როცა მას არ მოუწევს ესეთი შეხვედრების სიარული. და მათ შორის რაღაცა საჯარო თუ ნახევრად საჯარო საკუთარი პოლიტიკური პოზიციის დაფასება.
განაცხადა შეხვედრის დასრულების შემდეგ პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ. თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი ტუღუშმა მოგვიანებით აღნიშნა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიმართვა ბიზნესმენებისადმი სხვა არაფერია თუ არა პირდაპირი დავალება, რომ მათ აიძულონ თანამშრომლები 8 ოქტომბრის არჩევნებში ხმა ქართულ ოცნებას მისცენ. თავად ბიზნესმენებმა კი, რომლებიც ფორუმს ესწრებოდნენ, მედიასთან აღნიშნეს, რომ ბიზნეს გარემო საქართველოში თავისუფალია და მათთვის მისაღებია ეკონომიკის განვითარების ის კურსი, რომელსაც საქართველოს საქართველოს მთავრობა ახორციელებს. ვისოლი ჯგუფის ხელმძღვანელ სოსოფ ხაკაძეს მოუსმინეთ.
მე ძალიან მომწონს ეს ასტება ამ ქვეყანაში, ამიტომ მე გულახდით უთხარი რომ ის კურსი, რომელსაც დღეს ეს პოლიტიკური პარტია და ხელისუფლება ატარებს, ჩვენთვის მისაღებია. მე ვარ ამ ქვეყნის შვილი, პირველი შეიძლება ვარ საზოგადოების წევრი და მე ვარ ბიზნესმენი. მე ამ ქვეყანაში ხუთი შვილი მეზდება და მინდა რომ ძალიან წარმატებული ქვეყანა მქონდეს და მე ფიქრობ რომ დღეს ისე როგორც ვითარდება ქვეყანა, ეს არის ორი გზა.
ეკონომიკის ექსპერტი პაატა შეშელიძე კი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნების 4 წლიანი მუშაობის დადებითად შეფასება გადაჭარბებულია და მთავრობა არათუ მობილიზებულია, ყოველთვის დაბნეულად გამოიყურებოდა. მანვე აღნიშნა, რომ მოქალაქის მიერ ორგანიზებულ ეკონომიკურ ფორუმზე 24 სექტემბერს მას კრიტიკა პრაქტიკულად არ მოუსმენია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქუთაისის აეროპორტიდან ევროპაში მოგზაურობა კიდევ უფრო მარტივდება. 23 სექტემბერს ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზეარმა რიგით 25 ბაზის გახსნა აღნიშნა. აქამდე არსებულ 4 მიმართულებას ამიერიდან კიდევ 7 დაემატა და ბერლინში, მილანში, თესალონიკიში თუ ევროპის სხვა ქალაქებში ქუთაისიდან გადაფრენა საქართველოს მოქალაქეებს საშუალოდ 20-დან 40 ევრომდე დაუჯდებათ. ახალი დაბალ ბიუჯეტიანი ავიარეისების შესახებ უფრო მეც კახა მჭედლიძისგან შეიტყობთ.
23 სექტემბერს ქუთაისის დავით აღმაშენებლის საერთაშორისო აეროპორტში აერობუს A320-ის ახალი ავიახომალდი დაეშვა, რომელიც ბაზირებული იქნება ქუთაისში. ქართულენოვანი პერსონალით დაკომპლექტებული ხომალდი ევროპის 7 ქალაქის მიმართულებით იფრენს. ესენია ბერლინი, მიუნხენი, დორტმუნდი, მილანი, თესალონიკი, ლარნაკა და სოფია. ეს ახალი ავიარეისები შეემატა უკვე მოქმედ ფრენებს ბუდაპეშტის, ვილნიუსის, ვარშავისა და კატოვიცეს მიმართულებით. ქუთაისში ბაზის ფორმირებისთვის ვიზიარმა დაახლოებით 90 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. ბაზის გახსნა და ახალი მიმართულებით ფრენების დაწყება 23 სექტემბერს ქუთაისის აეროპორტში საზეიმო ვითარებაში აღინიშნა. პრეზენტაცია სხვა სტუმრებთან ერთად დაესწრნენ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებიც. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის დავით ხუციშვილის აზრით, დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის მიერ განხორციელებული ინვესტიცია მნიშვნელოვანია რამდენიმე თვალსაზრისით.
ფიქრობთ, რომ თვითონ ინვესტიციების თვალსაზრისითაც და დასაქმების კუთხითაც არის მნიშვნელოვანი ეს მოვლენა, ვინაიდან კომპანიის სტრატეგიას, ვიზეარის სტრატეგიას წარმოადგენს ადგილობრივი კადრების გაზრდა და მათი დასაქმება თავის საქმიანობაში და ეს არ არის ასე ვთქვათ ბოლო პროექტი, რასაც ჩვენ ავიაციის სფეროში ვთავაზობთ საქართველოს მოსახლეობას.
ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების გარდა ვიზიარის ინვესტიციას დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ტურიზმის განვითარებისთვის. ამას აღნიშნავს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე.
ავიაკომპანია ვიზეარმა ქუთაისში გახსნა ბაზა და დაამატა 7 დამატებით რეისი ევროპის მიმართულებით, ამ ყველა ქალაქის მიმართულებით. ჩვენ გეგმავთ უკვე მარკეტინგულ აქტივობას იმისათვის, რომ უკვე პირდაპირ რეისის საშუალებით გავზარდოთ უცხოელი ტურისტების რაოდენობა საქართველოში.
ქუთაისის აეროპორტში დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის ოპერირებას უკვე აქვს თვალსაჩინო შედეგი ტურიზმის ზრდის თვალსაზრისით. 2012 წლიდან დღემდე ვიზიარი ქუთაისის აეროპორტიდან 600,000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა. ხოლო პოლონეთის ორი ქალაქიდან განხორციელებული ავიარეისების შედეგად საქართველოში ევროკავშირის ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტების რაოდენობით პოლონეთი ლიდერი გახდა. ამ მაჩვენებლების კიდევ უფრო გაზრდას ვარაუდობს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორი ქეთევან ალექსიძე.
ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე, იმიტომ რომ ბაზირებული ავიაკომპანიის შემდგომ ბაზარზე რეალურად შეიქმნა 400,000 ახალი ადგილი სავარძელი საჰაერო ხომალდში, რაც არის პირდაპირ ასე ვთქვათ ნაკადი ჩვენს ტურიზმის სექტორში.
ეს განცხადება ქეთევან ალექსიძემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში გააკეთა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კი აღნიშნა, რომ ვიზიარი მიღწეულზე არ გაჩერდება და ერთ ბაზირებულ ხომალდს მეორეც დაემატება.
ეს 7 მიმართულება ამ ცუთას არის ამ საჰაერო ხომალდის შესაძლებლობა. რეალურად შეიძლება ვთქვათ, მოკლე მიმართულება რაღაცა კიდე დაემატოს, ამ ვთქვათ ლარნაკა და სოფია ზაფხულში სამზე გადავიდეს, მაგრამ მაგალითად შორი მიმართულება ვეღარ დავამატებ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ეს მიმართულებები გვაქვს, ძველი მიმართულებებიც გვაქვს და როგორც განცხადეს ვიზაში მათ უკვე შეიძინეს 300 ერბა 321 ადგილია და ჩვენ ჩვენთანაც იფრენს ეს საერთო ხომალდები ამ დანაბაზირებული ამ ეტაპზე, რაც გულისხმობს, რომ ჯამში ვიზა ერთობერება კიდევ უფრო გაიზრდება.
ვიზა არ მავია რეისების განხორციელება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 2012 წლის სექტემბერში დაიწყო, თუმცა თავად აეროპორტის მშენებლობის დაწყება ერთ-ერთ მსხვილ დაბალბიუჯეტიან ავიაკომპანია რიანიერთან მიღწეულ შეთანხმებას უკავშირდებოდა. ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ამ ავიაკომპანიის შემოსვლა რამდენჯერმე გადაიდო, რადგან ახალი მთავრობა ეჭქვეშ აყენებდა ქუთაისის აეროპორტის მიზანშეწონილობას. მოგვიანებით დამოკიდებულება შეიცვალა, თუმცა ჯერჯერობით რიანიარი არ ჩანს. მიმდინარე წლის გაზაფხულზე ვიზიარის მიერ გამოცხადებულმა გადაწყვეტილებამ, რომ სექტემბრის ბოლოდან 4 არსებულ მიმართულებას კიდევ 7 დაემატებოდა, ბიძგი მისცა ცხარე დისკუსიას სოციალურ ქსელებში. ბევრი სარეკლამო ხრიკად მიიჩნევდა ავიაკომპანიის განცხადებებს ევროპაში IAP ფრენების შესახებ. ბევრი კი უსაფრთხოების საკითხებს აყენებდა ეჭქვეშ და კომპანიის ხომალდებს ამის ფრთებიან მარშრუტებს უწოდებდა. ზოგიც ავიაკომპანიის მომსახურე პერსონალის დაბალ ანაზღაურებას აბრალებდა ავიაბილეთების IAP-ს და ასე შემდეგ. რეალობა კი სხვაგვარია. დაბალბიუჯეტიან ავიაკომპანიებს IAP ბილეთები სარეალიზაციოდ გამოგვთ სხვადასხვა ალგორითმის მიხედვით. არის დღეები, როდესაც ერთი და იგივე ბილეთი ორჯერ IAP ღირს, ვიდრე ერთი დღით ადრე ღირდა. თუ ამას ფასდაკლების აქციაც დაემატა და მომხმარებელი ავიაკომპანიის კლუბის წევრიცაა, სავსებით შესაძლებელია ბილეთი მხოლოდ 9-10 ევრო დაუჯდეს. ასეთი ფასით არაერთხელ უსარგებლია ქუთაისელ მოგზაურ ლევან ჭანჭალეიშვილს.
29-59 ბილეთები ძალიან დიდი რაოდენობით, თუ თქვა გზავს ეძებს IAP-ს საგზაროს და არ არის შეზღუდული დღეებში, კიდევ უფრო IAP-ს ძალიან 9-ოთაც უგზავდა ქუთაისიდან ვილიუსის და ქუთაისიდან ბუდაპესტის მართლებს.
ლევან ჭანჭალეიშვილის გამოცდილების მიხედვით, საჭიროა მოგზაურობის მსურველმა წინასწარ 1-2 თვით ადრე დაიჭიროს თადარიგი და IAP ავიაბილეთები შეარჩიოს. შემდეგ კი შვებულება ამ დაბალფასიანი ფრენის თარიღებს შეუსაბამოს. დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია იმას არნიშნავს, რომ 10-20 ევროიანი ბილეთები ყოველდღე არის, თუმცა თითქმის ყოველთვის შეიძლება ავიარეისების პოვნა 50 ევროს ფარგლებში. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Сурет им сеყვარული გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად მოგენთობაზე მათ უარსარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე ქალაქ ბათუმის მერია საბიუჯეტო ცვლილებებს ითხოვს, რასაც საქართველოს კანონმდებლობა კრძალავს. ბათუმის მერიაში საბიუჯეტო ცვლილებების აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ და სტიქიის შედეგად ქალაქში შექმნილ ფორსმაჟორული მდგომარეობით ხსნიან. ქალაქის საკრებულოში ბიუჯეტის საკითხის განხილვას წვავე დებატები მოხდა მიმდინარე კვირაში. ოპოზიცია ბათუმის მერის იმპიჩმენტის საკითხიც კი დააყენა. არასამთავრობო სექტორი კი სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავს. მოუსმინეთ ეკა ლორთქიფანიძეს.
ბათუმის მერიაში არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისთვის 2,450,000 ლარს ითხოვენ. მერიამ ბათუმის საკრებულოს ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის მოთხოვნით მიმართა და ცვლილებების აუცილებლობა ფორსმაჟორული სიტუაციით განმარტა. საკითხის განხილვისას ქალაქის საკრებულოს ბიუროს ხდომაზე მერიის ეკონომიკური სამსახურის წარმომადგენელმა არჩილ ვანაძემ განაცხადა, რომ დამატებითი თანხები ქალაქში ბოლო დროს სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაციას მოხმარდება.
ფლევები შეეხება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებს, ანუ მიმდინარე ეტაპისათვის თვითმმართველობის საშემოსავლო რესურსის გათვალისწინებით შესაძლებელია აღნიშნულ სამუშაოებზე 2,250,000 ლარი მიმართოს, აქ საუბარია 90-ზე მეტ მისამართზე. უნდა აღნიშნოს, რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაც ერთ პერიოდში მომხდარი სტიქია, არამედ უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში დაგროვილია სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებია.
მერიის განმარტებით სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები ქალაქის 90 სხვადასხვა მისამართზეა დაგეგმილი, სადაც ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ბოლოდროინდელი სტიქიით დაზარალებული ქუჩების გარდა გასული წლის სტიქიური მოვლენების დროს დაზიანებულ მისამართებზეც განხორციელდება. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე არ ეთანხმება ფორსმაჟორულ მდგომარეობას, რადგან მისივე თქმით მერიის დოკუმენტში წინა წლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებია გაწერილი, რომლის გაკეთების აუცილებლობა სწორედ არჩევნებ ის წინ გაჩნდა.
მერია გვეუბნება, რომ სტიქია მოხდა შარშან, ამ სტიქიის ზარალი უნდა ავანაზღაუროთ ახლა. არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე ბიუჯეტში ცვლილებებით. შარშან მათ შემოიტანეს ლევონდელი წლის ბიუჯეტი, სადაც ეს პრობლემები მათ არ ეწერათ. და ახლა გვეუბნება, რომ შარშანდელ პრობლემებზე ბიუჯეტი არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე უნდა შევიტანოთ ცვლილებაო. ამას სხვა სახელი არ აქვს. ეს არის ცალსახად კანონის დარღვევა და ამორჩევლის მოსყიდვა.
ამორჩევლის მოსყიდვის ბრალდებას არ ეთანხმება ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი. მისი თქმით, თუ ქალაქის საკრებულო ბიუჯეტში ცვლილებებს დაამტკიცებს, დაგეგმილი სამუშაოების განხორციელება მხოლოდ ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ იქნება შესაძლებელი.
რაც შეეხება ამორჩევლების მოსყიდვას, ვერ დავეთანხმები სამართლებრივად. ეგრე არ არის და თუ პოლიტიკურ ჭრილში უნდა გადავიტანოთ ეს და წინა საარჩევნო დავარქვათ, აი ეს პროცედურები, ტენდერების ჩატარებები, ხელშეკრულებების გაფორმებები. იცით, არჩევნები გვაქვს 8 ოქტომბერს. 8 ოქტომბრის მერე ფაქტიურად ჩვენ მას შემდეგ უნდა დავიწყოთ უკვე ეს პროცედურები. ეს იქნება ოქტომბრის თვე, ხო? ოქტომბერი, ძირითადად ნოემბერი, დეკემბერი და დეკემბერში შეგვეძლება უკვე დაკონტრაქტებული ხელშეკრულებით დაწყება ამ სამუშაოებს.
ბათუმის საკრებულოს წევრებს ქალაქის ბიუჯეტში ცვლილებების საკითხის განხილვის გადადება 8 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ შესთავაზა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ირაკლი ჩავლეიშვილმა.
არჩევნების პერიოდში კანონი გძალავს ბიუჯეტში ცვლილებებს. ამჟამად მიმდინარეობს 2,250,000 ლარს შეფასებული პროექტის გამოტანა საკრებულოს დომაზე, რაც კანონის აშკარა დარღვევაა. ეს არის კანონით მანიპულაცია. ფორსმაჟორში შეიძლება ბიუჯეტში მოხდეს ცვლილება. ახლა ფორსმაჟორი არ გვაქვს. ეს არის წლების და წლების განმავლობაში დაგროვებული პრობლემა, რომელიც ამწუხაროდ უნდა გადაწყვიტონ მანდამაინდის არჩევნების დღეებში. ჩვენი პოზიცია რესპუბლიკელების ასეთია: კი ბატონო, ეს ახლა გამოვიყენოთ, ხალხის საკეთილ დღეოდ, შევიკრიბოთ 9-ში არჩევნების მეორე დღეს, არ დავარღვიოთ კანონი და მივიღოთ ეს გადაწყვეტილება, მხარს გიჭერთ მეტი.
საკრებულოს ბიუროს ხდომაზე ოპოზიციამ ბიუჯეტის ცვლილებების შესახებ საკითხის ამოღება მოითხოვა. თუმცა საკრებულოს წევრებმა 5-3 წინააღმდეგ საკითხი საკრებულოს ხდომის დღის წესრიგში დატოვეს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ლაშა სირაბიძემ განაცხადა, რომ კომისიები შეისწავლიან ქალაქის იმ მისამართებს, სადაც კორექტირებული ბიუჯეტით სარეაბილიტაციო სამუშაოები იგეგმება.
ამ საკითხს საჭიროებს რა თქმა უნდა შესწავლა. ამიტომ დაევალა კომისიებს, კონკრეტულ კომისიებს, რომელიც რეალურად თავისი მისვლით, ადგილზე მისვლით გაიგებს იმ რეალურ პრობლემებს, არსებობს ეს პრობლემა თუ არ არსებობს ეს პრობლემა.
ბათუმის ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებზე ქალაქის საკრებულო 27 სექტემბერს ჩანიშნულ სხდომაზე იმსჯელებს. იმ შემთხვევაში, თუ დეპუტატებმა ქალაქის ბიუჯეტში ცვლილებები დაამტკიცეს, საკითხის სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავს ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც რეგიონში წინასაარჩევნო პროცესს აკვირდება. საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი ქვეყნის კანონმდებლობის დარღვევაზე საუბრობს.
ეს არის კანონდარღვევა, ეს არის დაუშვებელი, ვინაიდან საარჩევნო კანონმდებლობის თანახმად ნებისმიერ საბიუჯეტო ცვლილება დაკავშირებული უნდა იყოს გადაუდებელ აუცილებლობასთან. ცნება გადაუდებელ აუცილებლობა არის გონივრული შეფასების საგანი და ეს გონივრული განმარტება უნდა გამომდინარეობდეს ობიექტურ გარემოებებიდან. საფინანსო სამსახურის უფროსი ამბობს, რომ ერთი წლის წინ იყო სტიქიური უბედურება, რამაც გამოიწვია დღეს იმის აუცილებლობა, რომ მოხდეს მისი ლიკვიდაცია. ეხლა ძალიან მარტივია, ხო, ამას არ ჭირდება იურისტის მსჯელობა, ერთი წლის წინ მომხდარი პროცესების დღეს ლიკვიდაცია არ არის სტიქიური უბედურება. თუ ეს თანხა გვაქვს, შეგვიძლია შევინახოთ 8 ოქტომბრამდე და 8 ოქტომბრის მერე გავაკეთოთ ცვლილებები. ან გონივრული მიდგომის აუცილებლობის პრობლემა გვაქვს.
ბათუმის საკრებულოში საბიუჯეტო ცვლილებების განხილვის პარალელურად ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ ქალაქის მერის იმპიჩმენტის საკითხი დააყენა. წერილობით მოთხოვნა, სადაც ბათუმის მერს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევაში ადანაშაულებენ, ქალაქის საკრებულოს სამი წევრი აწერს ხელს.
ეს გახლავთ ეკა ლორთქიფანიძის რეპორტაჟი ბათუმიდან. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველგვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. ახლა გთავაზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. იგი ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დერშპიგელი წერს: დამტკიცებულია, რომ დონალდ ტრამპი მატყუარა, თუმცა ჰილარი კლინტონს ასევე ბევრი ნაკლი აქვს ამერიკის არჩევნებამდე. 8 კვირა დარჩა და უფრო და უფრო რეალური ხდება შანსი, რომ თეთრი სახლი ცნობილმა შარლატანმა დაიგავოსო. გამოცემა აგრძელებს: ნორმალურ პირობებში ეს კაცი მხოლოდ ხუმრობა იქნებოდა. როდესაც ის გრძნობს, რომ ოთახში ყველა მას არცემს პატივს, ის ამბობს: მე ბევრი ფული მაქვს. როდესაც ის ებრაელებს ხვდება, ის ამბობს: მე თქვენსავით შემიძლია მოლაპარაკებების წარმოება. მან საჭირო ჩათვალა, რომ სატელევიზიო დებატებისას დაერწმუნებინა პუბლიკა, რომ მას პატარა ზომის პენისი არ ჰქონდა. ამ კაცისთვის დიდი ხნის წინ უნდა მიეჩინათ ადგილი, რადგან ის ცნობილი მატყუარაო. თუმცა დერშპიგელი აგრძელებს, რომ დონალდ ტრამპი სასაცილო საქმე აღარ არის. გრძელ სტატიაში ის არაერთი ნეგატიური სიტყვით ამოხსენიებული. გერმანული ჟურნალი მას ასე აღწერს: ამ კანდიდატს არაფერი აქვს ელეგანტური. ვინც მას დააკვირდება ან მიუახლოვდება, ვერ აიტანს ამ მეტისმეტად გარუჯულ გაბერილ კაცს, რომელსაც ან პარიკი ახურავს და ან უშნოდ გადავარცხნილი ქერად შეღებილი თმა აქვს. ის ყანყალებს, სულ იფურთხება, ჰასტუხიც ყოველთვის მეტისმეტად გრძელი უკეთიაო. კიდევ ბევრ ასეთ რამეს წაიკითხავთ დერშპიგელში. Washington Times-ი კი წერს მომავალ საპრეზიდენტო დებატებზე. სტატიის სათაურია: რაზე უნდა ღელავდნენ ტრამპი და კლინტონი. გაზეთი წერს: ელიან, რომ ორშაბათის 90-წუთიანი დაპირისპირება ლონგ-აილენდის ჰოფსტრას უნივერსიტეტში მსგავს მოვლენებს შორის ყველაზე დიდი აუდიტორიისა იქნება. ეს NBA-ის პლეი-ოფის თამაშების ეკვივალენტი იქნება, რომელსაც 100 მილიონამდე ადამიანი მიადევნებს თვალსო. ბერტ ოდენელმა, კომუნიკაციების ექსპერტმა, რომელსაც პოლიტიკური დებატების კონსულტანტის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, გაზეთს უთხრა: დებატებით არჩევნებს ვერ მოიგებ, მაგრამ შეიძლება დებატებით არჩევნები წააგო. მან ასევე დასძინა ყველაზე მნიშვნელოვანი დებატების პირველი ეტაპია, რადგან მას ყველაზე უფრო მეტად შეუძლია ზიანის მოტანაო. ვისთვისაა ის უფრო საზიანო? ვაშინგტონ პოსტი წერს, რომ უფრო იმ კანდიდატისთვის, რომლისგანაც მეც მოელიან, რომელსაც თითქოს უპირატესობა აქვს. ამიტომაც აგრძელებს გამოცემა დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელს ჰილარი კლინტონს, რომელიც ამჟამად ლიდერობს, გაცილებით მეტი აქვს დასაკარგიო. ბრიტანული გამოცემა Guardian-ი ალეპოში არსებულ ვითარებას აღწერს. გარდა პოლიტიკური ფონისა და სამხედრო დეტალებისა, Guardian-ი დიდ ადგილს უთმობს სირიის ამ ქალაქში მცხოვრებთა ამბებს და მათ მონაყოლს. Guardian-ი წერს, რომ პარასკევს სირიის მთავრობისა და რუსეთის მიერ განხორციელებული შეტევის შედეგად სულ მცირე 91 ადამიანი დაიღუპა. თუმცა სავარაუდოდ რიცხვი გაცილებით უფრო დიდია, რადგან ბევრი გვამი ნანგრევებს ქვეშ ამოყოლილი და მათი ამომთხრელი და დამთვრელი არავინაა. აღმოსავლეთი ალეპოს ერთმა მაცხოვრებელმა გაზეთის კორესპონდენტს ასე უთხრა: ესაა ცივილიზაციისა და ტექნოლოგიების ერა, ესაა რუსეთის ცივილიზაცია და დემოკრატია, ბავშვების, ქალების და მოხუცების ხოცვა. Guardian-ი ასევე აღწერს ვიდეო ჩანაწერს, რომელიც Sky News-მა გაავრცელა. კადრებში ჩანს, თუ როგორ ამოყავთ 5 წლის გოგონა ნანგრევებიდან. გოგონა მოთქვამს, ის საავადმყოფოში გადაყავთ. გაზეთი წერს, გოგონა გადარჩა, მაგრამ მისი მშობლები და 4 და-ძმა შეტევისას დაიღუპნენ. რუსეთის პოლიტიკაზე, ამჯერად საშინაო პოლიტიკაზე წერს Foreign Policy. სტატიის სათაურია: პუტინმა საბოლოოდ აღადგინა KGB. გამოცემა წერს: კვირას, როდესაც რუსეთის დიდი ნაწილის ყურადღება საპარლამენტო არჩევნებს იყო მიჯაჭვული, ქვეყნის უდიდესმა ყოველდღიურმა გაზეთმა კომერსანტმა გავრცელა ცნობა, რომელიც თუ დადასტურდა, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, ვიდრე დუმის შემადგენლობის მორიგი ცვლილებაო. პუტინი თურმე გეგმავს ქვეყნის უშიშროების სამსახურის რეფორმას. საგარეო დაზვერვის სამსახური შეუერთდება ფედერალური უშიშროების სამსახურს და ამ ახალ გაბერილ სადაზვერვო სამსახურს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამინისტრო დაერქმევა. თუ ეს ახალი გეცნობათ, წერს Foreign Policy, ის იმიტომ, რომ სწორედ ასე ერქვა სტალინის მიერ შექმნილ საიდუმლო სამსახურს 1943-დან 1953 წლამდე. და თუ გეცნობათ საგარეო და საშინაო დაზვერვის მსგავსი კომბინაცია, ესეც იმიტომ, რომ ჩვენს თვალწინ აღდგება სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი, სხვაგვარად სუკის ან კაგების სახელით ცნობილიო, წერს Foreign Policy.
თქვენ მოსმინეთ ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. განვაგრძობთ გადაცემას.
Fashion lady, fashion.
გამომცემლობა არტანუჯმა ახლახან დასტამბა საქართველოს ისტორიული ატლასი, წიგნი, რომელშიც ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნიდან ახალი წელთაღრიცხვის მე-20 საუკუნემდე საქართველოს სხვადასხვა ეპოქის შესატყვისი პოლიტიკური ვითარების ამსახველი 69 რუკაა თავმოყრილი. რუკებს ახლავს განმარტებითი ტექსტები და საძიებლები. როგორც წიგნის შემდგენლები და ავტორები აცხადებენ, ეს არის ყველაზე სრულყოფილი ისტორიული ატლასი, რაც კი ამ დრომდე საქართველოში გამოცემულა და უწყვეტად გადმოსცემს საუკუნეების განმავლობაში როგორ იცვლებოდა ქვეყნის საზღვრები. როდის რამხელა იყო საქართველო, როგორ იცვლებოდა რუკაზე გავლენის სფეროები, როდის იყო ქვეყანა ერთიანი და როდის დანაწევრებული. ამ თემაზე ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი.
საქართველოს ისტორიული ატლასის გამოცემას თითქმის 20 წელი დასჭირდა. ატლასის მაკეტი ჯერ კიდევ 90-იან წლებში მომზადდა. თუმცა, როგორც ამ წიგნის ერთ-ერთი ავტორი, ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი გიორგი ჭეიშვილი მოგვითხრობს, სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერა და ვერ დაიბეჭდა. ხან საბჭოთა ხელისუფლება იყო ხელისშემშლელი ფაქტორი, ხან ომი და ეკონომიკური სიდუხჭირე. ბოლოს 2000-იანი წლების დასაწყისში ამ ატლასის მომზადება სახელმწიფო პროგრამით განისაზღვრა. შედეგი კი ასეთი მასშტაბის პოლიგრაფიული დონისა და მეცნიერული ნამუშევრის წიგნად ქცევა მხოლოდ 2016 წელს მოხერხდა. გამომცემლობა არტანუჯმა მის მიერ გამოცემულ საისტორიო წიგნებს საქართველოს ისტორიის ატლასით შემატა.
პირველად შეიქმნა ნაშრომი, რომელშიც ასახულია საქართველოს ტერიტორიული ევოლუცია, დაწყებული 16 საუკუნიდან ძველ წელთაღრიცხვის ვიდრე დღემდე. ასე თქვენ შეგიძლიათ ყოველ ასწლეულში გაატენოთ, როგორ იცვლებოდა სახელმწიფო საზღვრები და როგორ ყალიბდებოდა საქართველოს ტერიტორია. მიუკერძებელი მკითხველი ადვილად დაინახავს, რომ დღევანდელი საქართველოს არც ერთი გოჯი, ასე ვთქვათ, მიტაცებული არ არის, ყველაფერი არის ბუნებრივი ევოლუციის შედეგი.
მომითხრობს გიორგი ჭეიშვილი. მისი თქმით, განსხვავებულია რუკებზე დართული ტექსტიც. სხვა ატლასებისგან განსხვავებით, ის საქართველოს ისტორიიდან ამა თუ იმ ეპიზოდის შესახებ კი არ მოგვითხრობს, არამედ მეცნიერულად ასაბუთებს, თუ რატომ არის სამათუ იმ რუკაზე სწორედ ასე წარმოდგენილი საქართველოს საზღვრები. საქართველოს ისტორიულ ატლასზე მრავალწლიანი მუშაობა არ მოიცავდა მხოლოდ ისტორიული პირველწყაროების დამუშავებას და კაბინეტურ საქმიანობას, გვითხრა ტექსტის ერთ-ერთმა ავტორმა, წიგნის რედაქტორმა, აკადემიკოსმა დავით მუსხელიშვილმა. ატლასზე მომუშავე მეცნიერთა ჯგუფი ყველა დეტალს ექსპედიციებში მუშაობის შედეგადაც აზუსტებდა.
მე თვლი რომ უნიკალური გამოცემა საერთოდ, იმიტომ რომ ატლასები ბევრია გამოცემული ევროპაში, ასე ამერიკაში და სხვადასხვა ეპოქებს შეეხება და სხვადასხვა ქვეყნებს და ყველგან, სხვადასხვის რუკებს ბოლოში მოსდევს ხოლმე ტექსტი განმარტებით, მაგრამ ეს ტექსტები ყოველთვის არის ზოგადი ხასიათი, ილუსტრაცია იმისა, რაც ქვეყნის ისტორიას შეეხება. და ჩვენ ამ ატლას დაურთეთ ასევე განმარტებითი ტექსტი, რომელიც დაყნობილია და მითითებულია ყველა პირველ წყარო ისტორიული, არამარტო ქართული, არამედ უცხოური, ეს ლათინური, ბერძნული, სპარსული, თურქული და სხვა სომხური, რომლებიც აი ამ თემას შეეხება, ესე იგი ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მოცულობას.
თავად დავით მუსხელიშვილისათვის ყველაზე შთამბეჭდავი ამ 69 რუკიდან დავით აღმაშენებლის ეპოქის რუკა.
ეს არისო იმპერია, ისიც როგორც დაპყრობის შედეგი კი არისო, როგორც ვთქვათ, იმპერიები შეიქრა გენერალთა ეს რუსეთის იმპერია. აი მაგალითად დიდგორის ომში, რომელიც საბედის წერო იყო საქართველოს არსებობისა, მახმადიანური კოალიცია ებრძოდა დავით აღმაშენებელს. დავითის ლაშქარში კავკასიელი მახმადიანები იბრძოდნენ, შირვანის და დარუბანდის სახელმწიფო ლაშქარი. ისე რომ კავკასიის მოსახლეობას, ისე რომ ჩილო კავკასიის მოსახლეობას ჩათვლით, ოპტიმალური ვარიანტი იყო ეს სახელმწიფო, კავკასიური სახელმწიფო, რომელიც დავითმა შექმნა. შუა საუკუნეებში უნიკალური შემთხვევაა ასევე, რომ ერთ სახელმწიფოში ყოველგვარი კონფლიქტებისა და გართულებების გარეშე ცხოვრობდნენ ქრისტიანები, მაჰმადიანები და წარმართული ტომები. და ეს დავით აღმაშენებელი მეს გააკეთა. აი ამიტომ ეს რუკა მოწოს.
გამომცემლობა არტანუჯისათვის საქართველოს ისტორიული ატლასი გამორჩეული წიგნია. როგორც ისტორიკოსმა, არტანუჯის დამფუძნებელმა ბუბა კუდავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, თუ შეიძლება წიგნს სამაგიდო ვუწოდოთ, ეს სწორედ ასეთი წიგნია. უცნაურია, რომ ქვეყანაში, სადაც ასე ამაყობენ ისტორიით, ხშირად იშველიებენ მაგალითებს ამ ისტორიიდან, ამ დრომდე არ არსებობდა სრულყოფილი ისტორიული ატლასი. ასე ერთად არასდროს შეკრებილა საქართველოს პოლიტიკური ადმინისტრაციული მოწყობის შესახებ აკადემიური ცოდნა, გვითხრა ბუბა კუდავა. და პარადოქსია ის ფაქტიც ამბობს ის, რომ საქართველოსი ხშირად ქვეყნის ისტორია რუკების გარეშე ისწავლება.
ხშირ შემთხვევაში საქართველოს ეძიტვებს დაბნეულობა, ხშირ შემთხვევაში სწორედ ამის გამო არ უყვართ ისტორია მოსწავლეებს თუ სტუდენტებს, რომ ვერ იგებენ, ვერ აღიქვავენ, თუ რუკას არ დახედე, არ გაიაზრე ერთი საქართველოს ისტორიული გეოგრაფია არ წარმოედგინენ და მეორე მხრივ საქართველოს მეზობლებს არ შეხედე და სხვადასხვა ისტორიული რუკები არ გამოიყენე, ჩემთვის ყოველად გაუგებარია, როგორ უნდა გაიგო საისტორიო პროცესები, როგორ უნდა გაიგო ჩვენი ქვეყნის ბრძოლა, ვთქვათ, ხოლ დამპყრობლებთან, რა მიზანსებს აყურებოდა დამპყრობელთა ლაშქრობები საქართველოში, რა მარშრუტს გადიოდნენ ისინი, რომელი პოლიტიკური ცენტრები ყალიბდებოდა, რომლები ეცემოდა სხვადასხვა პოლიტიკური ერთეულები, რო იქნებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე, რა საზღვრებში იყო ისინი, რომელი მნიშვნელოვანი ისტორიული პუნქტი, საერო თუ საეკლესიო, რომელ პროვინციაში თუ მიკროპროვინციაში მდებარეობდა. აი ამის თვალნათლივ აღქმის საშუალებას ყვაწლებს ეს რუკა.
და ასეცა, თუ რუკებზე მნიშვნელ ადგილებს დააკვირდები და განმარტებებსაც მოიშველიებ, კონკრეტული საუკუნის კონკრეტული ამბავი ცოცხლდება. ხედავ, რომ მაგალითად ძველი წელთაღრიცხვის მე-6-ე, მე-3 საუკუნეებში მწვანეთ ეგრისის სამეფოა მნიშვნელი, მოვარდისფროთ ქართლის იბერიის სამეფო, მე-4 საუკუნის პირველ ნახევარში რუკაზე სვანეთის სამთავრო ჩნდება, მე-7 საუკუნეში აფხაზეთის სამთავრო ემატება. 1014 წელს რუკა საწერია აფხაზთა და ქართველთა, რანთა და კახთა სამეფო. მე-11 საუკუნის პირველი ნახევრის რუკაზე სამეფოებსა და თბილისის საამიროს ჩრდილო კავკასიის ყმადნაფიცი ქვეყნები ემატება: ლეკეთი, დურძუკეთი, ხუნძეთი, ოვსეთი, ჯიქეთი, ქაშაგეთი. ამატლასმა და მასში ერთად თავმოყრილმა 79 რუკამ ბუბაკუდავას აზრით არაერთი სტერეოტიპიც უნდა დაანგრიოს და ნათელი სურათი შექმნას იმისა, სინამდვილეში როდის ვკარგავდით ტერიტორიებს, ან როდის ვიბრუნებდით მათ, რა საზღვრებში იყო ერთიანი საქართველოს სამეფო.
შოთაშოს ხშირად გაიგებდა ესეთ ფრაზებს დღეს, რომ არასოდეს ისტორიაში და შემდეგ გაგრძელებები, არასოდეს ისტორიაში. თუ დავხედავთ ამ ატლასს და კარგად გავეცნობით სხვადასხვა ეპოქების რუკებს, დავწმუნდებით, რომ არასოდეს კი არა ხშირად ხდებოდა მსგავსი რაღაცები, რაც დღეს ხდება ჩვენ თავს ისტორიაში, და აი ამ მხრივ ეს ატლასი არის საოცრად კარგი ორიენტირი.
საქართველოს ისტორიულ ატლას მისი ავტორების განცხადებით ისიც გამოარჩევს, რომ მასში წარმოდგენილ რუკებს შორის არ არსებობს ქრონოლოგიური შუალედები, ისტორიული სურათი არ წყდება და წლიდან წლამდე თუ საუკუნიდან საუკუნემდე გვიჩვენებს, როგორ იცვლებოდა საქართველო. ისიც უნდა ითქვას, განმარტავს ბუბაკუდავა, რომ ეს რუკები ყველა აქამდე შექმნილ რუკებზე დეტალურია.
ერთი ასეთი დეტალური რუკა გვახსენდება, საქართველოს ისტორიული რუკა ივანე ჯავახიშვილის რედაქტორობით გამოცემული 1920-იან წლებში, ეს მართლაც არაჩვეულებრივი გამოცემა, ხელმეორედ შემდეგ 1990-იან წლებში გამოიცა. თუმცა, იმის ინაკლის იყო, რომ ის არის ერთი და ისტორიული რუკა, ერთი ისტორიული რუკა საკმაოდ პირობითია, იმიტომ რომ, როგორც აღნიშნეთ, ხშირად იცვლებოდა პოლიტიკური საზღვრები და ისტორიული პუნქტებიც ეცემოდა, ვითარდებოდა, არსებობდა.
მართლაც თუ 1025 წლის რუკა ერთი ფერისაა, საქართველოს სახელმწიფო აწერია და არ არის დაყოფილი ცალკე სამეფო სამთავროებად, ხოლო მე-13 საუკუნის პირველ ნახევარში რუკას ემატება ისეთი აღნიშვნები, როგორიცაა მაგალითად გავლენის სფეროში მოქცეული ქვეყნები, მოხარკე ქვეყნები, 20 საერისთავო და ასე შემდეგ, მე-17 საუკუნეში რუკა ჭრელდება, ჩნდება სადავო ტერიტორიები. ამავე საუკუნის მეორე ნახევარში კი ირანელთა მიერ დაკავებული ციხეების აღმნიშვნელებიც მატულობს. ბუბაკუდავა მოგვითხრობს, რომ საქართველოს ისტორიული ატლასის რუკები ისტორიის ინსტიტუტის საისტორიო გეოგრაფიის განყოფილებაში მზადდებოდა. კარტოგრაფიული თვალსაზრისით რუკები ორგანიზაცია გეოგრაფიკში მომზადდა, ხოლო წიგნად ეს რუკები, როგორც უკვე ვთქვით, გამომცემლობა არტანუჯმა აქცია. ბუბაკუდავა მისიც გვითხრა, რომ გეგმაშია ამ ატლასის ინგლისურ ენაზე გამოცემაც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
trying to find a home for this heart of mine. Nights are lonely and the days are long. It's hard to find a reason to carry on. But all this searching, is it ever gonna end? Must I keep on losing again and again? Tell me how long can a man be strong? How long must he carry on without the love of a woman to call his own? Tell me how long can a man be strong? It's on every man's mind to find that special girl. Some of them get lucky, but I'm alone in this world. Still I know she's out there somewhere, so I'm gonna keep on trying. Someday I'm gonna find her, it's just a matter of time. As long as I've been waiting, I know she's been waiting too. Hold on a little longer, baby, I'm on the way to you. Tell me how long can a man be strong? How long must he carry on without the love of a woman to call his own? Tell me how long can a man be strong? Won't you tell me? Ever since this world began, it takes a woman to make a man. And I need someone, don't you know I need someone, yeah. Is it ever gonna end? Must I keep on losing again and again and again? Tell me how long can a man be strong? How long must he carry on without the love of a woman to call his own?
შემდეგ სტუმარს ჩვენი მსმენელის წინაშე წარდგენა არ სჭირდება, ეს გახლავთ დათო ტურაშვილი, მრავალი მხატვრული თუ დოკუმენტური ნაწარმოების ავტორი, არაერთი ლიტერატურული ტელეგადაცემის წამყვანი და თამამად შეიძლება ითქვას არამხოლოდ მწერალი, არამედ წიგნის დიდი თრფიალი და პროპაგანდისტი. თუმცა დათო ტურაშვილთან დღევანდელი საუბარი არც მის წიგნებს ეხება და არც ზოგადად ლიტერატურას. ჩვენი სტუმარი გვიამბობს საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში გაისად ზაფხულისთვის დაგეგმილ ერთ საინტერესო ღონისძიებაზე, რომელიც საქართველოსა და ღვინოს უკავშირდება. სტუმარს რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში დავით კაკაბაძე მასპინძლობს.
პირველში დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის, მასპინძლობისთვის. ძალიან მიხარო ისევ აღმოჩნდი პრაღაში ამ არაჩვეულ რადიოში და სტუდიაში. საერთოდ რადიო ფანი ვარ, ასე ვთქვათ, გიჟდები რადიოზე. ასაც ვერ უთვი ტელევიზიაზე და ძალიან მიყვარს ესე იგი რადიო გადაცემები და როგორც მსმენელი სამპუაში ასევე სტუმრის სამპუაში ასე რომ დიდი მადლობა. რაჩი ხო ბორდოდან ჩამოვედი, ესე იგი ბორდოში არის უდიდესი და ალბათ ყველაზე შთამბეჭდავი მუზეუმი, რაც კი მინახავს ღვინის ცივილიზაციათა მუზეუმი, ასე ქვია. ეს არის არქიტექტურ თვალსაჩინოდ საოცარი შენობა, მას უ რამდენიმე თვე რაც გაიხსნა და უამრავი მნახველი ყავს დამთვალიერებელი და გასაგები რატომ, იმიტომ რომ ვინც მოხვდება ერთხელ, ალბათ არ ჯერდება ერთხელ ნახოს, მეც იგივე დამემართა, ეს რამდენიმე დღეს ვიყავით, იმდეჯერ მივედი
და გასაგები ალბათ ისიც, რატო ეს მუზეუმი სწორედ ბორდოში, იმიტომ რომ
ესე გასაგები.
ჯერთი საფრანგეთი თავისთავად ღვინის მხარეა და ბორდო კიდე საფრანგეთშიც გამორჩეულად.
კი, გამორჩეულად, რა თქმა უნდა, ეს თემის ოფისის ასია გარდა ბურგუნდიელების რასაკვირველ, რომელთვისაც როგორც ჩვენთან არის ქართლისა და კახეთის ღვინოებს შორის პაექრობა, რადგან ვახსენე ქართლი და კახეთი, ესე იგი ვიტყვი რომ რატო ვიყავით 2017 წელს ამ შესანიშნავმა მუზეუმმა გადაწყვიტა, რომ ესე იგი ზაფხულიდან ივლისის ბოლოდან 5 ნოემბრამდე თითქმის 3 თვენახევრის მანძილზე დაუთმოს თავისი სივრცე, ყველაზე დიდი სივრცე 1000 კვადრატული მეტრია, ესე იგი თავისი სივრცე დაუთმოს საქართველოს, როგორც ღვინის სამშობლო, ღვინის აკვან ქვეყანას და ჩვენ გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა, რომ წარმოვადგინოთ ჩვენი ქვეყანა, არალოგორც ღვინის ქვეყანა, არამხოლოდ ბუნებრივი, არამედ როგორც უნიკალური ფოლკლორის, უნიკალური ხორბლის ჯიშების ქვეყანა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ ამის მემზადებით, მე მაქვს პატივი, ესე იგი ვიყო თანაავტორი სცენარისა, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს, ესე იგი ლევან წულაძემ ჩვენმა შესანიშნავმა რეჟისორმა და ადამიანმა დადგას, ესე იგი ეს პერფორმანსი წარმოადგენა, როგორ უნდა იყოს საქართველო წარმოადგენილი, როგორც ღვინის სამშობლო. თითქმის 4 წუთის განმავლობაში იქნება წარმოადგენილი, კონცენტრირებული. ეს როგორც ფრანკფურტში არის ქართული ლიტერატურა მთავარი სტუმარი, ასე იქნება საქართველოს
თავის სტუმარი.
ისე აი წარმოადგენის თვალსაზრისით, ანუ მუდმივ ექსპოზიციაში არის საქართველო, გასაგები იქ ბევრი დარბაზია, ბევრი სივრცეა და მაგალითად იქ სადაც სუფრის კულტურაზე ლაპარაკი რასაკვირველია, თელი მსოფლიოდან ჩამოსული მსმენელი და მაყურებელი ისმენს ქართულ საგანძურს, ქართულად სხვათაშორის. რა თქმა უნდა, ეს ხდება.
მაგალითად ეს უკვე არსებული ექსპოზიცია.
ეს უკვე არსებულია, კი. ეს უკვე ბორდოში როგორც გაიხსნა თავიდანვე შეიტანეს, იმიტომ პატიოსნად მოიხსნენ, ესე იგი საქართველოს ქართული ღვინის გარეშე არ არის ღვინის ცივილიზაციის ისტორია არ არსებობს მათი აზრით და ამიტომ ისე როგორც მაგალითად ქვევრის ფენომენი, როგორც უნიკალური გამორჩეული იქ თავის ადგილი აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის სრულად განსხვავებული შესაძლებლობა, აი გადასარევ, ანუ რადიკალურად შევცვლით სოფლიოში ღვინისადმი დამოკიდებულებას, რადიკალურად შევცვლით ქართული ღვინისადმი დამოკიდებულებას, გენერალური შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად და გასაგებია რომ მარტო ჭოლა მე და რა თქვა მეღვინეები და თქვა თინაკეზელი და რაღაც ასოციაცია და ეს სახელმწიფო ევროდონეზე უნდა გადაწყდეს.
ჯერ არ არის გადაწყვეტილი.
არა, გადაწყვეტილია, მაგრამ მე ვფიქრობ, გულისხმობ უფრო აქტიურ ჩარევას, იმიტომ რომ გასაგებია რომ ფინანსებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ეს არის ის ფინანსი, რომელიც აი 100 და 1000 მეც დაგიბრუნებს შენ ქვეყანას და სახელმწიფოს, უნებრივია, იმიტომ რომ
არა მარტო ეკონომიკურად, არამედ ყველანაირად.
ეს არის ხო ისეთ ღვინო არის ყველაზე ელიტარული, ყველაზე პრესტიჟული სიტყვე, რაც ისმევა, რა ქვია, სამყაროში და ხო, ღვთაებრივი. ეხლა ჩვენ თუ ამის სამშობლო ქვეყანა ვართ, ეს უნდა
გაიგოს ყველა
მეტმა, ხო, ადამიანმა გაიგოს სოფლიოში. და იქ არის, ესე იგი, ვინსაც კი ღვინო აინტერესებს, ყველა იქ ჩადის ბორდოში. საოცარი მუზეუმი,
საოცარი. აი მუზეუმზე იქნება უფრო დაწვრილები თუ ამბობ ჩვენ სვენელს, იმიტომ რომ აი მაინტერესებს თქვა მუზეუმი, კი ბატონო, ისტორიას გიამბობს, თქვა რაღაც ექსპონატებია, ძველი ქვევრია, ძველი ამფორა, თქვა რაღაც ხო ჯიშები ალბათ, სურათები, ვიდეო მასალა და რაც, მაგრამ თვითონ ღვინის გასინჯვა თუ შეიძლება იმ მუზეუმში?
კი, რასაკვირველია, ესე იგი, ვისაც აქვს ბილეთი, ანუ საშუ ვინც შედის, მთელი დღე შეიძლება იყოს ამ მუზეუმში, რა სართულიანი შენობაა და ესე იგი შეუძლია ძალიან ბევრი ღვინო გასინჯოს, არჩევანი არის უზარმაზარი, მათ შორის 4 ქართული ღვინო იყო, ესე იგი ჩვენ იმ დღეს როცა ჩვენ ნახეთ, ესეც უფასოა, საკვირველია, შეუძლია და ესე იგი მე ყველაზე მეტად მივაქცე ყურადღება, რომ ბავშვები მოყავთ, ანუ ბავშვები მოყავთ როგორც გაკვეთილზე, იმიტომ რომ ეს ხოიც აი მაინც ფრანგები, მაინც ღვინის კულტურა სხვა, როგორც გაკვეთილი, იმიტომ რომ ატექნოლოგიურ თვალსაზრისით ასეთი მაგარი გაკვეთილი არ არსებობს, ანუ სკოლაში ამ ცოდნას ვერ მიიღებ და იქ გაჩვენები როგორ გაჩნდა ადამიანის გაჩენისთანავე ღვინის კულტურა, ну ხა წარმოგიდგენთ რომ ჩვენ ამას აუხსნით ჩვენ სოფლიოს, რომ როგორ შექმნა ველური ვაზიდან, როგორ შექმნა ქართველმა ჩვენმა წინაპარმა კულტურული ვაზი. ხო ძეთ ყველაზე მეტი სახეობა ჩვენთან არის საქართველოში. არსა დედამიწაზე ვერ ნახავთ. ბევრი ნიშანია იმის დამამტკიცებელი არგუმენტი,
რომ ცენდემურ საქართველოს შეხედე.
მე ასე იდეაც მაქვს, სხვათაშორის და ლევანსაც უთხარი და ყველას მეუბნები, რომ მინდა რომ თვითონ ეს 4 თვე, ანუ ეს ხალხი ვინც მო ყველა ჩართოთ პროცესში, ანუ საწნახელში ჩავაყენოთ ხალხი, მაგალითად ქვევრის აშენება პირდაპირ იქ მიდიოდეს, ესე იგი ცოცხლად, რომ ადა
ადამიანი ამ თიხას შეეხონ და მე ეს დიდი ქვევრი საქართველოს სახელით გადავწეთ ბორდოს რა და დადგას მე მადამ ჟუპე არის ეხლა მე ისიც ბრძანდებოდა ექვს ხმათაშორის და დადგა სადაც უნდა ვაჩუქოთ ამ ანუ როგორც ძეგლი ესე იგი პირველი დიდი ღვინის ძეგლი იქნება და აი დამრავალფეროვანია ჩვენი პროგრამა რასაც ჩვენ იმიტომ თვითონ ხანგრძლივ 4 თვე თითქმის გრძელდება და სხვადასხვა გვექნება ესე იგი ფოლკლორი სიმღერა ყველაფერი გვინდა რომ იყოს ანუ სიკი არის ქა ჩვენ დავიწყებთ გარედან ესე იგი ის ალტერიტორი ნახეთ საიდან უნდა შევიზრიო ადამიანები ანუ ჩავიფრიოთ ქართული ღვინის გაცნობის პროცესში რა გარედან დაიწყებს რომ მიიზო და ეს ყველაფერი უკვე მოფიქრებული გვაქვს და გვინდა რომ ესე იგი აი ნამდვილი ფურორი მოვახდინო და გავაგიჟოთ მართლა გენიალური შესაძლებლობა ასე შესაძლებლობა აღარ გვექნება შეიძლება რა რომ რადიკალურად შევცვლით ღვინის ისტორიას ესე იგი როგორც ქართული თავარი მოქმედი პერსონაჟი ამ შემთხვევაში ქართული გვინდა და ნუ ბევრი სურპრიზი გვინდა რა ყველაფერს არ ყვებით ბუნებრივი გასაგები მაგრამ ძალიან გვინდა ესეთი ახტაცებული რომ რო ნახეთ ან ადგილზე ეს მუზე მაგითო ჩაგვიყვანეს რომ გვენახეს გარემო აი დღეთაღამ რა ის ყველა სამაზრე ვილაპარაკებ შოქში ვარ ჩემთვის იყო შოკის მომგვრე
წარმოიდგენია და ეს იქნება გაისად ივლისში ესე იგი წელიწადზე ნაკლები რჩება
კი ნუ ცოტა დრო რჩება ხო ჩვენ პრინციპში ჩქაროთ კი სოდა დრუჩება ჩქაროთ ხო ჩემი ციგნიც იქნება და მოვიწყე ესე იგი კიდერისთვისაც ჩამიყვანეს ესე იგი მაჩონეს ად იქნება ეს ჩემი ციგნის პრეზენტაცია ეს არის ქართული ღვინის ისტორია რა თქმა უნდა ფრანგულათაც იქნება პირველ რიგში იმიტომ რომ ხა ფრანგებისთვის ფრანგული ენა ყველაზე მთავარია მაგრამ ინგლისურათაც იქნება ბუნება იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო ჩადის ამიტომ ყველა ვინც ღვინის მომხმარებელია დედამიწაზე უნდა იცოდეს რომ ჩვენ ვართ სადაც მოხდა პირველად ესე იგი ველური ვაზიდან კულტურული ვაზის მიღება ეს არის საქართველო ეს ერთ-ერთი მთავარი ბრენდია რაც გვაქვს რა აი ფოლკლორი ხო მუსიკალური პოლიფონი რაგბი, ლიტერატურა, სამი დამწერლობა გვაქვს და ღვინო გვაქვს.
ციგნი ახსენე დათო და ეს ციგნი უკვე მზათა გაქვს, შენ უკვე დაწერილია.
მე დაწერილი მაქვს, ესე იგი, საიდან გაუშვათ ეს იდეა, რომ ესე იგი 10 წელს წინ დავწერე, მაშინ არისო უბრალოდ საქართველოსიც არისო ასე განვითარებული ღვინის წარმოება და ამდენი კომპანიაც არ არსებობდა, მაშინ დავწერე ეს ქართული ღვინის ისტორია, მისი უდიდებულესობა ქართული ღვინო ასე ერქვა იმ ციგს. ნუ აღარ არსებობს ეს ციგნი დამქრალი, იტალიაში დაბეშთეს მაშინ, მაგრამ ეს ციგნი დავწერე სწორედ იმიზით, რომ ესე იგი პოსტსაბჭოთა ქვეყანას დაებრუნებინა ხო სამარცხვინო პერიოდი აქვს ყველაზე სამარცხვინო რომ მე უნდა მეხომ აი რა გვიქნა საბჭოთა კავშირმო სუ ღვინო მახსენება აი რას ჯოჯოხეთიც მოუწეს ქართულ ღვინოს საბჭოთა პერიოდში ის მოუწეს ადამიანებს ანუ თავარი თვისებები როგორ დაგვაკარგინეს საბჭოთა პერიოდში ეს ყველაზე კარგად აისახება ღვინოზე გაიხსენე დავით აი ყველამ გაიხსენოს საბჭოთა პერიოდში რას შარს გვასმევდნენ ღვინის ნაცვლად და ჩვენ ღვინოს ვეძახდით და მთელ საბჭოთა კავშირში ყიდით და ამით ვამაყობდით ეს იყო საოცრება რაც გაუკეთეთ ესე იგი ასეთი დამოკიდებულება არ არსებობს რა საბედნიეროდ უკვე უამრავი კომპანია გაჩნდა საბედნიეროდ სხვა შეშ რუსებმაც თვითონ რუსებმაც შეიტანეს გადამწყვეტი როლი ამაში რომ როგორც კი დაგვიკეტეს ბაზარი მაშინვე ესე იგი ქართულმა დაიწყო ხარისხზე ფიქრი და არა რაოდენობაზე და შესაბამისად უკვე ისეთი მაგარი ღვინოებია აღდგენილი საქართველოში რა შეგვიძლია მთელ მსოფლიოში ყველგან ვიამაყოთ იმიტომ და დიდი უპირატესობა ქვევრი უცხოეთად მარტო ჩვენთან არის არსა დედამიწაზე ეხა ეს ხო არ ვიგონებ არსა დედამიწაზე იმ ბორდოს მუზეუმშიც ეს გარკვევით არის ამაზე ლაპარაკი ეს ჩვენ ვართ ერთადერთი ხალხი ვინც უცხოეთად შევინარჩინეთ ქვევრის ტრადიციას ეს ქვევრში ღვინის შენახვა და დაყენება და ასე შემდეგ და საბედნიეროდ კიდევ ერთხელ გავნო რომ გაჩნდნენ კომპანიები ადამიანები რომელიც ესე იგი ღვინო არ შეიძლება იყოს მეათე ხარისხოვანი საერთოდ თავდადებული ხალხი ანუ მთელი ცხოვრება მიუძღვნეს ღვინოს ის ხანდა არ გამოდის იმიტომ ღვინო არის აი შვილის როსდი ხო ძე ეს მე ხო ძე მე ლირიკა მეგონა შვილი ვაზოს შვილივით ნაზარ მართლა ესეა იმიტომ რომ ისიც ადამიანია იმიტომ არის ორი ერთნაირი ღვინო არ არსებობს დედამიწაზე იმიტომ რომ ადამიანი როგორც ყველა ადამიანი განსხვავ ასე შექმნა ღმერთმა სამყარო და ღვინოც არ არსებობს ერთნაირი
თუნდაც ერთი და იგივე ჯიშის ერთი ვენახის ვინო წელს ერთია და გაიცოც
ხანაერია ხო ერთ ამ იმავე სოფელში ერთი და იმავე ორღობეში რა ქვია ჩავლენილი ადამიანს არ შეუძლია რომ იგივე შედეგი მიიღო ეს აუცილებელი ამიტომ ეს არის ხალხი რომელიც ფანატიურად კაი გაგებით ფანატიურად უყვარს ვენახი და ღვინო და საბედნიეროდ ასეთ ხალხი არის და მაგათი ამღვინობის იმედი გვაქვს რა თქმა უნდა
ესე იგი 2017 წელს
27 ივლისიდან 5 ნოემბრამდე.
კარგი, დათო, ძალიან დიდი მადლობა მსურობისთვის, ამ საინტერესო საუბრისთვის და აბა დაველოდოთ. ბორდოს და იმედია რომ შენ მერე
ბორდო. ხო, გვაქვს ესე იგი პარიზის უნივერსიტეტში შეხვედრა მკითხველებთან და ძალიან მიხარე რომ ასე შესაძლებლობა მეძლევა.
დიდი მადლობა, დათო.
პირიქით, თქვენ მადლობა. 1 2 3 აკარი.